Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cuvintele curente ascund uneori povești nelămurite, mici mistere etimologice. Cele mai multe dintre dicționarele noastre oferă o explicație destul de discutabilă a originii termenului pisică. Acesta ar fi, după Dex, ca și după noul dicționar universal și dicționarul explicativ ilustrat, un derivat de la interjecția cu care este chemată, strigată, poftită, simpatica felină. Pis-pis. O evoluție lexicală de acest tip este totuși greu de acceptat, mai ales că nu îi se prea pot găsi echivalente. Mult mai ușor ne putem reprezenta procesul invers, prin care o denumire folosită la vocativ se transformă prin abreviere în interjecție de apel, așa cum pentru bă și fă, de exemplu, s-a presupus proveniența din bărbat și femeie. De fapt, există o explicație etimologică mult mai convingătoare pentru pisică, dar aceasta nu a fost acceptată și nici preluată de dicționarele generale. Dicționarul etimologic al lui Ciorănescu preferă aceeași stranie etimologie interjecțională. Ideea de bază, spune el, trebuie să fie aceea de mers silențios. Această etimologie are o origine care pare a fi o remarcă avansată cu prudență de Lazar Șeineanu în Încercare asupra semasiologiei limbei române din 1887. Citez, numirile de mâță și de pisică ar fi deci ambele onomatopeice. Am încheiat citatul. Dicționarul limbii române conține tot explicația dominantă, pis plus sufixul ică, sugerând și o alternativă prin trimiterea către turcismul dialectal pisic. Argumentele pentru explicația de împrumut, cel mai probabil din turcă, sunt mult mai solide decât o ipotetică derivare interjecțională. Termenul turcesc pisic este astăzi considerat dialectal sau învechit, ceea ce nu contrazice o influență în stadiul mai vechi al limbii române. Cuvântul pisică e atestat în română în Pravila de la Govora, din 1640 și apare în Biblia de la București din 1688, târâtoarele ce se târăsc pre pământ, pisica și șoarecile. Am încheiat citatul. În Lexiconul de la Buda din 1825, cele mai multe sensuri și expresii sunt grupate la termenul mâță, dar este înregistrat și pisică. De altfel, în 1940, Sextil Pușcariu descria în limba română repartiția regională a celor doi termeni. Citez, în Muntenia și în sud-estul ardelean se zice pisică, În restul României se zice mâță, după cum un român neinfluențat prea tare de limba literară întrebuințează una sau alte din aceste două vorbe, îi poți cunoaște locul de origine. Am încheiat citatul. În dicționarul turc-englez sau englez-turc-red house din 1998, ca termen curent pentru pisică în turca actuală, apare substantivul kedi, dar este înregistrat și pisi, denumire a animalului în limbajul copiilor, despre care se spune că este folosit și ca interjecție de chemare. Mai multe studii și dicționare ale limbilor turcice, ca și paginile lexicografice din internet, indică marea răspândire a variantelor pisic, pișic, piși în interiorul acestei familii de limbi, în primul rând în azeră și turcmenă. Așadar, este foarte posibil ca pisic să fie în română un cuvânt de origine turcică, împrumutat ca atare și care și-a format cu ușurință un feminin prin asimilarea finalei ic cu un sufix deja existent și care avea și corespondentul feminin ică. De altfel, denumirile pisicii sunt în română un bun exemplu al numeroaselor straturi etimologice și al dificultății de a le separa. Cătușă continuă latinescul catus, cata, prin diminutivare, dar și-a pierdut sensul inițial, păstrându-l doar pe cel metaforic, de instrument de fixare a membrelor. Mâță este probabil un element de substrat, cu corespondent în albaneză, dar forme asemănătoare există și în limbi slave, balcanice și chiar romanice. Cotoi e derivat de la un împrumut din slavă, cot, dar i s-a presupus și o eventuală suprapunere cu vechiul termen latinesc. Nu e de mirare că denumirile unui animal atât de misterios și de fascinant au etimologii complicate cu ecouri arhaice și orientale. Mă opresc acum asupra unei expresii, a rupe pisica în două, cu sensul de a lua brusc o decizie importantă, a se hotărâ renunțând la ezitări. Este o expresie foarte folosită în ultima vreme în limbajul familiar ca și în cel publicistic și chiar politic. Trebuie să avem curajul să rupem pisica în două, scrie într-un cotidian. X este un politician pierdut. Dacă va rupe pisica acum, el va avea de înfruntat și va trebui să învingă cerbicia adversarilor săi, scrie un alt cotidian. Și exemplele pot continua. Construcția cu participiul apare chiar într-un titlu de carte, Pisica ruptă, din 1997, a lui Mircea Daneliuc. Alteori se folosește infinitivul lung substantivizat. Prin rezilierea contractului ilegal de arendă, încheiat cu baronul X, s-a încercat ruperea pisicii în două. Sau, dintr-un alt cotidian, restructurarea guvernului fiind metoda gen ruperea pisicii în două, prin care miniștrii incomozi sunt înlocuiți. Am încheiat citatul. Punând în altă perspectivă istorică și culturală expresia a rupe pisica, încerc doar să arăt într-un stil mai relaxat, ceea ce mi se pare a fi cea mai bună metodă pentru atingerea scopului. Monopolul expresiei nu aparține urmașilor daco-romanilor, aceasta fiind publicată în China la 5 noiembrie 1228 la mănăstirea Lungxiang. Ea aparține lui Ecai, mare maestru Khan și stareț al mănăstirii și a fost așternută pe pergament de către discipolii săi, fiind considerată un koan, un paradox ce exprimă sintetic un adevăr etern și devenit ulterior unul din stâlpii meditației zazen. N-am să mă opresc asupra legendei. ci doar asupra expresivității locuțiunii, care este marcată de o violență intrinsecă, trezind destule reacții negative. Iubitorii de animale în special se revoltă în fața unei imagini brutale și nemotivate. Unii o și comentează pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios. La sfatul, citez, în concluzie, rupe pisica în două și vezi-ți de viața ta mai departe, am încheiat citatul luat de pe un forum, se răspunde, dar de ce ar trebui să aibă pisica de suferit din povestea asta? În fond, ea ce vină are? Pentru că frecvența expresiei a crescut mult în ultimii ani, mulți vorbitori o consideră o inovație recentă. E drept că ea nu apare consemnată în dex în cadrul articolului pisică. O găsim, în schimb, în dicționarul limbii române. A rupe pisica de la început, adică a fi energic, hotărât, dârz, a ști să-și impună voința. Citatul ilustrativ provine din glosarul regional Argeș de la 1967 a lui Udrescu. Citez, hei băiete, n-ai rupt pisica de la început, te-ai ars. Am încheiat citatul. În varianta expresiei care cuprinde sinonimul mâță, în forma a rupe mâța în două, înregistrată și în dex și în dicționarul limbii române, cu glosarea a fi voinic, energic, curajos, dex are atestări vechi și respectabile, citez. Fii român verde și rupe mâța în două, scrie Costache Negruții. Ei, bravo, acum văd și eu că ești băiat, om verde colea care rupe mâța în două, scria și Alexandrii. Într-o notă din Poezii Populare, tot Alexandrii precizează că, citez, un om vretnic care rupe mâța în două, după proverbul poporal, plătește mult în ochii româncei. Am încheiat citatul. De la curaj și forță la decizia efectivă e un pas mic, evoluția semantică a expresiei fiind perfect explicabilă. Astăzi, varianta a rupe mâța în două este destul de rar folosită. Cel puțin pe internet, ea apare incomparabil mai rar decât formula în care victima agresării este pisica. Citez, poate rupe mâța în două și reușește ceva. În mod previzibil, distribuția sinonimelor depinde de factorul regional, mâța fiind bine reprezentată în Moldova. Rămâne de discutat originea expresiei, care nu se referă în niciun caz la un gest uzual, tradițional ori simbolic. De fapt, e anormală chiar combinarea lexicală a verbului a rupe cu un obiect direct al cărui referent e un animal. E posibil ca expresia să se fi referit în sensul său primar nu la simpaticul animal, ci la unul dintre multele obiecte denumite cu același cuvânt printr-o extindere metaforică fixată în limbă. Pisică și mâță au în limbajul popular și valoarea de nume dat unor obiecte, instrumente, dispozitive, unor părți ale acestora, etc., care prind sau trag ceva sau se înfig în ceva. Mâță are numai puțin de 23 de sensuri populare și regionale, desemnând un mecanism de oprire a căruței, un cârlig de fier, un lanț, o iștea, placa de fier, etc. Unul dintre cele mai răspândite înțelesuri ale sale în limba veche era de ancora unei nave. De altfel, al treilea termen al relației de sinonimie pisică-mâță este cătușă, provenind din latinescul catus, femininul cata, cu sufixul ușă, cuvântul denumea în limba veche pisica. S-a păstrat grație acelorași evoluții metaforice ale sinonimelor sale pentru a desemna diferite obiecte care se prind, se înfig sau cuprind ceva, cum prinde pisica cu ghearele, scrie dicționarul Academiei. E vorba tot de ancoră, ori de o bucată de lemn sau de fier care fixează căruța, grinzile casei, etc. Referent obiectual are și sensul curent de astăzi, adică inele metalice legate între ele printr-un lanț cu care se leagă mâinile și picioarele arestaților. Oricum, e mai probabil ca dovada forței fizice să fi fost ruperea unui lanț de fier, a unei verige a ancorei, etc., decât a unui animal cât se poate de fragil. Astăzi, expresia tinde să se remotiveze. Verbul a rupe, nefiresc în context, e înlocuit uneori de a tăia, într-un scenariu mai verosimil, dar la fel de sadic, influențat poate și de semantica expresiei a tăia nodul gordian. Așa că am tăiat pisica în două și unde am văzut comentarii dubioase, le-am șters, scrie pe un forum. Chiar și numai ridicarea acestei probleme arată că nu există cineva autorizat să taie pisica în două, scrie pe un blog. Imaginația torturării pisicii acționează la cel mai înalt nivel al discursului politic. Citez. Și eu sunt de părere că este bine să rupem pisica în două sau să rupem coada la pisică, astfel încât inspectoratele școlare să devină ceea ce trebuie să devină. Am încheiat citatul desprins dintr-un discurs susținut în Camera Deputaților.
Poartă spre artă.
În jurul pisicilor, istoria umanității consemnează în mai toate țările mituri și legende. Pisicile au fost atât venerate ca zei, cât și arse ca diavoli. În unele locuri erau considerate purtătoare de noroc, în timp ce în altele erau percepute ca aducătoare de ghinion. Napoleon, de exemplu, avea o adevărată aversiune față de pisici. Se povestește că în timpul unei campanii militare, într-una din seri a strigat după ajutor. Când aghiotantul lui s-a grăbit spre el, l-a văzut pe bravul corsican cu sabia scoasă în fața unei pisicuțe. În Egiptul antic, zeița pisică Bastet era foarte iubită. Exista credința că ea ajută femeile să nască și le protejează de sterilitate, boli și animale veninoase. În plus, era zeița plăcerii, a muzicii și a dansului. În Bubastis, la nord de Cairo, a fost ridicat un mare templu în cinstea acestei zeițe, în care anual se perindau mii de adepți. În cimitirul de pisici al templului s-au găsit sute de mii de pisici mumificate și înmormântate în onoarea zeiței pisică. Astfel, deși astăzi pisica nu mai este la fel de folositoare în prinderea sau gonirea armatelor de șoricei, acum când păstrăm în cămară doar o pungă cu făină și una cu pesmet, în vremurile de demult, șoarecii produceau pagube însemnate recoltelor, pagube care erau de nesoluționat până la apariția pisicii în habitatul uman. Un alt aspect pozitiv al apariției acesteia, în preajma așezărilor umane, a fost și acela că, odată cu gonirea șoarecilor, pisica a neutralizat astfel și anumite focare de boli transmisibile la om, deoarece se știe că șoarecii au provocat așezărilor umane nu numai lipsuri în hambare, dar au și contribuit la transmiterea unor boli sau declanșarea unor epidemii. Preoții egipteni au observat acest lucru și ei au fost cei care au considerat pisica drept un trimis al divinității. Primele dovezi materiale cu privire la existența pisicilor domestice, în sensul de pisici ce conviețuiau în habitatul uman, le avem din Egipt. Putem susține astfel teoria conform căreia pisica domestică de astăzi este originară din Africa, iar primele contacte ale sale cu omul s-au petrecut în regiunea Egiptului. Aportul său extrem de folositor în diminuarea pagubelor din hambare a fost recunoscut chiar în documente oficiale în jurul anului 2500 înainte de Hristos. Pisica a fost astfel pusă oficial sub protecția legii, iar oricine omora un astfel de exemplar risca pedeapsa capitală pentru acest lucru. În jurul anului 2200 înainte de Hristos, pisica a fost înălțată de la rangul de trimis divin la acela de divinitate cu drepturi depline. Zeița lunii a fost reprezentată ca având cap de pisică și trup de femeie, poate și datorită faptului că egiptenii au remarcat neobișnuita legătură între dimensiunile pupilelor pisicii și prezența soarelui sau a lunii pe bolta cerească. În cadrul unei familii egiptene, moartea unei pisici era privită ca o uriașă pierdere. Trupul neînsuflețit era îmbălsămat de către stăpânii pisicii, apoi era îngropat cu piatră funerară. Trecerea în neființă a pisicii era simbolizată de către familie prin raderea sprâncenelor în semn de doliu. De asemenea, și în Japonia există un templu în care pisica este considerată sfântă. A fost construit în secolul al XVIII-lea și se numește Gotokuji. La vremea respectivă, călugării își împărțeau hrana cu pisicile chiar și în vremuri de foamete. Se povestește că într-o zi câțiva samurai au fost chemați la templu de o pisicuță care le făcea semne cu lăbuța. Puțin mai târziu s-a iscat o furtună extrem de puternică, de care samuraii au scăpat cu viața aflându-se la adăpost. Recunoscător, unul dintre aceștia le-a lăsat moștenire călugărilor o avere. Ca simbol al lăcașului, a fost ridicată în fața altarului o pisică. De jur împrejurul ei stau o sumedenie de figurine cu lăbuța ridicată. Acestea se numesc manekineko și pentru japonezi sunt talismane îndrăgite. În vreme ce în multe culturi vechi pisica a fost venerată, în Europa evului mediu a fost defăimată și urmărită pentru o presupusă legătură cu vrăjitoarele și cu magia neagră. Există o consemnare datând din anul 962, în care se afirma că vrăjitoarele se puteau transforma în pisici cu puteri înspăimântătoare. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, mii de femei nevinovate au fost aduse în fața Inchiziției și arse pe rug împreună cu pisici. Românii sunt convinși că pisicile negre aduc ghinion dacă îți taie calea. Această credință vine tot din Europa medievală. Pe atunci, pisica neagră era asociată cu diavolul, care se strecura în felinele de această culoare pentru a-și chinui victimele. În China, pisicile negre erau mesagerii sărăciei și ai bolii. În schimb, pisicile albe erau considerate aducătoare de noroc. Exact invers se credea în Anglia. Englezii considerau albul culoarea spiritelor malefice și a stafiilor. Dar dacă prin fața unei perechi proaspăt căsătorite trecea o pisică neagră, era un semn că tinerii urmau să aibă o căsnicie fericită. În întreaga lume au existat superstiții legate de pisici. În Europa se credea că pisicile fură respirația nou-născuților și se avea grijă ca acestea să nu apară în preajma copilului. În Rusia, dimpotrivă, se așeza în leagănul copilului o pisică pentru a trimite departe de copil spiritele rele. În țările scandinave, așa numita pisică butter acorda protecție și ajutor. În Anglia, pisicile aduceau urgia insectelor asupra recoltelor. În Peru, poporul Quechua se teme de o anumită pisică dungată și cu ochi arzători, despre care se crede că aduce grindină asupra recoltelor. În Franța există legenda pisicii negre cu numele Matago. Dacă apare la ușa cuiva, să fie lăsată să intre și să fie bine tratată, deoarece îi aduce stăpânului casei o mare bogăție. Și exemplele pot continua. Din fericire, omenirea a evoluat, reușind să depășească aceste superstiții ridicole. Mulți scriitori au fost inspirați însă de personalitatea pisicilor lor. Aldous Huxley spunea: cel care vrea să aibă inspirație, să-și țină o pisică. Iar romancierul Henry James scria cel mai bine atunci când îi ședea pisica pe umăr. Raymond Chandler avea o pisică persană neagră, cu numele Taki, căreia îi citea primele ciorne ale romanelor sale. Arta abundă și ea în reprezentări de pisici. De la Matisse, Picasso și Dalí cu pisicile lor, în Roma antică motive cu pisici împodobeau sculpturi și mozaicuri. Mulți pictori celebri, de la Matisse, Picasso și Dalí, la Leonardo da Vinci și Rubens, au realizat tablouri cu pisici. Pisicile apar în filme artistice și de animație, fiind reprezentate pe numeroase timbre, iar pisica neagră Patsy, cea care l-a însoțit pe Charles Lindbergh în zborul acestuia de la San Diego la New York, înfrumusețează un timbru spaniol ce amintește de acest zbor istoric. Și pentru că am amintit de zbor, zboară timpul, zboară și vorba, oricât de cuminte ar fi ea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte săptămâna viitoare. Până atunci, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase. Thank you.